ini Radio Isuja Amerika. Ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda birabandanya ku ijuri ya Amerika I Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muriko mudukurikirana kuri iyi saha muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri uyu mwanya.
Amashyirahamwe akoreshwa adandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho aboneraho akaryo n'ubuca aronka amasoko y'ibigwanisho hari ayandi akoreshwa mu iterakaguma kugira ngo ibihugu bisambuke mu nyuma haboneke abadandaza ibikoresho n'amasosiyete yo kubaka aronka akazi.
Uwani Jean-Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku cemezo cyo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki umuvugizi w'umukuru w'igihugu naho atado mu rutoke ku mazina y'ayo mashyirahamwe aratanga uturorero tw'ibyatumye ahagarikwa. Tubafitiye n'inkuru ku byatangajwe n'umugwi w'amatoza ku Burundi watangaje ko ufashe nkama uno munsi igenekerezo rya 2008 nyakanga Geneve mu Swiss ingingo y'inama ya ONU ijejwe gukurikirana ijejwe agateka ka muntu yo kuwongera ikiringo cy'umwaka hamwe no kumakenga y'urunani rw'abarimyi ibikawa mu ntara Ngozi ku nzyaro y'ikawa yateguwe ishobora kudategwa uno mwaka. Tubafitiye rero n'ikiganiro umurikira ukuri. Tutangurire rero ku vyerekeye umugwi w'amatoza ku Burundi usaba leta y'u Burundi kugiranira nawo imigenderanire myiza. Umugwi w'amatoza ku Burundi watangaje ko ufashe nkama uno munsi igenekerezo rya 2008 nyakanga Geneve mu Swiss ingingo y'inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu yukongera ikiringo cy'umwaka. Uwo mugwi wivuza ko iyo ngingo yoba intango yokugirana na leta y'u Burundi imigenderanire myiza ishimikiye kukumvikana kurangwa n'inama ya ONU ijezwa kateka kazi na muntu Burundi bufisemwo icicaro. Nguko Dudu Dien umukuru w'umugwi w'amatoza ku Burundi avyemeza. Umugwi w'amatoza wongeye kwemeza ishaka ufise iryo gukorana na leta y'u Burundi n'abandi bose barazwe ishinga n'ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Uyo murwi usavye leta y'u Burundi kwakira iyo nkuru nk'akaryo kuguheraho gukorana nawo mu buryo bwubaka kuva ushigwaho n'inama ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu muri nyakanga mu mwaka w'2016. Umugwi w'amatoza ku Burundi wa wegeranije intahe zishika ku gihumbi z'abakora ibyaha n'amasura hamwe n'abagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu. Uwo mugwi ni rwo rwego mpuzamakungu rwonyene ruhari rushobora gukora amatohoza yigenga atagitsure canke ubwoba kandi ahagarikiye ukuri ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Kucegeranyo washikirije ku igenekerezo rya gatanu nyakanga mu mwaka w'2018 umugwi w'amatohoza wamenyesheje ko ubandanya ugira umwitwarariko udasanzwe wo kubona ayo mari atakibandanya harimwo guhonyanga agateka kazina muntu ayo mabi murantu ngakibandanya harimwo guhonyanga agateka kazina muntu. Warongeye umenyesha umwitawariko uvise kugudana harimwo abakozi ba leta n'imbonera kure nkuko Dudu Dien avyemeza ashimitse muri iki kiringo cegereye amatora y'umwaka w'2020 leta y'u Burundi itegerezwa kwiyemeza idahengeshanya guhagarika bidatevye ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu bikogwa mu gihugu cyose. Leta y'u Burundi ngo igomba gukurikirana abo bose bagirizwa kuba barakoze ibyo byaha no guha imfashanyo no kuvuza abo bose bakorewe ayo mabi. Ku bihugu bigize inama ya ONU ijezwa agateka kazi na muntu ibihugu 2023 nivyo vyemeje iyo ngingo birimwo urunu Rwanda. Ibihugu indwi birayihakana naho ibihugu cumi n'indwi ntacu babivuze ko. Radio Ijwi d'Amerika I Washington DC ko inkuru yerekeye u Burundi inama nkuru y'igihugu yarafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Silas Ntigurirwa umunyamabanga mukuru w'iyo nama ashikiriza ko ayo mashyirahamwe avuga ko ayo mashyirahamwe atisunze amategeko. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Zimana.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kandi kwiheza ingene amashira hamwe adaharanira
Silas Ntigurirwa umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano yemeza komeje mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike adakurikiza amategeko ayagenga mu kurangura imirimo yayo mu gihugu cy'u Burundi kubera ivyo iyo nama yavaje ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo mashira hamwe mu kiringo cy'amezi atatu
inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yaciye gifata ingingo yo kuba irahagaritse vyimfata kibanze ibikorwa byayo mashira hamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimo ibikorwa vya burishira hamwe bikazosubira gutangura ari uko bushikiranganje bubijejwe bwabonye neza ko amategeko agenga amashira hamwe mu Burundi bayakurikije
kiretse ayo mashira hamwe ayandi yahagaritswe naho ari mu kiringo cy'ukwezi kumwe nayakorera mu gisata cyo gucukura ubutare mu gihugu cy'u Burundi
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwiheza kandi ingena amashira hamwe hamwe n'amakoperative acukura akongera akadandaza ubutare mu gihugu cacu yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko agatako agashora mu kinyegero ubwo butare kubera iyo mvo inama nkuru y'umutekano yafashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa vyose byayo mashira hamwe mu kiringo cy'ukwezi
abajijwe kugira atanga umuco mu kiganiro cy'abavugizi ba leta n'inzego zitandukanye kubijanye n'amashira hamwe yahagaritswe muri icyo kiringo Jean-Claude Karegwa ndeza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko ayo mashira hamwe yiyizi kandi yamenyeshejwe iyo ngingo umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'atadomuruto ku mazina y'ayo mashira hamwe aratanga uturorero byatumye ahagarikwa
sukuyarara zabirikintu hari yizi yamenyeshejwe iyi ngingo akarono gwara amashirahamwe amwe amwe nkari mu cyakorera mu ntara ya Ngozi mu myaka itatu byari bimaze rikorera mu ntara ya Ngozi bari bajije icyo cyashitse ko basanga byatanze inkoko zitatu ni bimwe ukuri igihugu yamatubwira ati ubuto kuvuna yo kuva inyuma bitwemera ifashanyo yose ishobora kuditosekaza agati y'akazi na muntu cyangwa itosekaza imico n'imigenzo y'abarundi hari amashirahamwe muri ayo atunganya inyigisho zo kwigisha abarundi cyangwa mu rwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsi n'abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo izo zirumva riteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu iteye kubiri n'amategeko
ikindi uyavugira umukuru w'igihugu asigura nuko naho ayo mashirahamwe avuga ko yigenga kenshi akoreshwa n'ayandi cyangwa n'ibihugu aturukamwo ku nyungu zitandukanye Jean-Claude Karegwa ndenza ko akavuga ko yagabishijwe kuko no guhagarikwa Burundi bishoboka mu gihe atokwikubita agashi urutonde rwayo nago akemeza ko ruzoshirwa habona niyo hagera
amashirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaze ibigwanisho abonera akaryo ubucaro nka masoko y'ibigwanisho harayandi akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti amasoko y'imiti harayandi akoreshwa mu gutera akajagari mu gutera akaguma kugira ngo ibihugu bisambuke mu nyuma haboneke abadandaza ibikoresho n'amasosiyete yo kubaka aronka akazi izo ni ibintu bizwi n'inzego n'igica isuka ayo mashyirahamwe rero yaravuniwe urugohe twizeye ko mu mezi atatu azoba yamaze kuja ku murongo w'ayandi mashyirahamwe kugeza uno munsi nta rutonde rwashikirijwe bavuga ati n'ishyirahamwe niri kumure nihagira bagatanga urutonde rw'ayo mashyirahamwe mbere bayasaba ari gukura meza nakubwiye uto kuvuna yo kuva inyuma
ijwi rya Amerika ryifuje kumenya ingene amwe mu mashyirahamwe yigenga cyane cyane mva makungu yakiriye iyo ngingo ariko abo twavuganye barongoye amwe muri yo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko barindiriye ko bitomogwa kuko bafitaniye inama n'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi 2018 naho bemeza kw'iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano ibabaze kuko isubiza inyuma ubwigenge bw'amashyirahamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu gihugu cy'u Burundi Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze makuru yo nkuru mu Burundi kandi urunani rw'abarimyi b'ikawa mu ntara Ngozi turafise amakenga ko imvyaro y'ikawa yateguwe ishobora kudategwa uno mwaka ni mu gihe abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishyirahamwe Sogestal bavuga ko batazokwitaba isekeza ry'ubutera ikawa ku rutasi kubera ko batarabona agahembo k'ikawa bashoye uyu mwaka ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
uko umwaka utashye abarimyi baritegurira gutera ikawa Uyu murimyi asanzwe ashorera ikawa yiwe ku itonorero rya Cyamugani muri komine ya Ngozi avuga ko amatuta y'imivyaro yateguwe kugira abifuza gutera ibipimo bishasha canke kwagura ivyo bahorana ndetse no gusubiriza ikawa zishaje baronke ivyo batera.
Twebwe twa dusanzwe turi mu bantu bagiye kuropeka ikawa tugishyira mu budongori hari akuruzi rwanjye kijini kandi mbere nahaciye umunsi nabonye ko bigeze guteragirwa nko mu mwaka tuvuge ugiye kubuza bakazoziduha hanyuma mugabo iteragira ry'ikawa tugisubiriza nko mu gipimo ni ikibazo kigoye ku buryo bw'uko tubona kuva ni nkeyi mugabo kubera itegeko hari n'itegeko leta ivuga ati wewe tura ikawa umuntu akayiyositora
kubera ikihora inda kujyamo ingufu za leta kuko bitahora inyishu ni iy'abarimyi bashoreye ku matonero ya sogetare Ngozi
ngubu ni nkeya kubera nta gahembo turigira tubona kandi twarashoye ikawa mbese twatse abana turababyeyi turabarezi twabuze ikintu tuvushisha abana bajya ku mashuri bamwe twarariye amadeni abandi nabo umurezi baramaze kubutorera intuze ya rimwe bitaga umugwaje
uraba twaratanze basi ya kavu twabuze n'ukuntu twawugombora ubu nyine twashitse intege no mu matekinyeri sinzi ukuntu tuzaza kubyikorera kandi nta n'uburyo tuzaba dufise aho imvura igwira
iho nta n'uwose urakudutera ubu nyine batabanje gutanga agahembo kubera no kudisasira nta wosasira ubu harabuze amafaranga yo kugura ibisasira ntiwoshyira nk'umukozi utagomba kumuhemba umukozi ugushyize magoza amafaranga kuko byarazinze bakazana ayo mafaranga munakiriyo ntihana imbuto yo guteragira agatasi nakavu munakakagura
uko biri kose guhimiriza gutera ibipimo bishasha by'ikawa birabandanya uyu mufundi w'indimo wo muri komine ya Kiremba avuga ko bitoroshye kubisigurira umurimyi akenanye udupapuro yashoreye ko ikawa atarahembe
ko turabasigurira ko umuntu afite yishyuza atarana n'uyishyuza ati icyo kibazo ntikiri hamwe dufate ku ntara ya Ngozi ngo tugeze amaso hanyuma barayumva muri sogesita ati areba rero ntiwe murabikurikirana bamwe barabyumva mugabo abyumva n'abantu baciye ubwenge bavuga ati ibyo birashobora kuhaba mugabo imigambi barimo irangura buke buke mugabo
ntambira kaje Francois warongoye abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi avuga ko imivyaro y'ikawa myinshi ishobora guhokera mu mapepiniyeri abivuga afatiye ku myidogo y'abarimyi bashoreye ku matonorero 19 y'ishyirahamwe Sogestare Ngozi
ni ukuri biratugoye cyane kuko iyo tumwe turabwira gutera ikawa gusubiza ikawa zishaje batararonka aka gahembo barakora nyine akabona kuba kugaye kubera yuko uri kurabwira ibintu nta nyungu bizana kubera yuko bamwe barabitegera ariko abandi ntabitegera njyewe mbere ndafite ubwoba bw'imibyaro myinshi mu pepiniyeri ko batazabayitera neza nk'uko bitategerezwa kuko n'uwategura gutera ikawa arashobora kuvuga ati ngwana no kurondera udukayi tw'umwana ngwanya no kurondera akaniforme kiwe none simusubira kujya kurima umurima w'ikawa hariya mushasha ntaragira ntaronka agahembo k'uyu mwaka ku buryo bwinshi na jewe ndimwo babukura mu ikawa
ubwo abarimyi bashikana imyidogo y'agahembo kabo mu kwezi kw'indwi ijwi rya Amerika ryaregereye ishyirahamwe Sogetare Ngozi kuva icyo gihe gushika uno munsi iryo shyirahamwe rivuga ko ikibazo kiri mu minwe ya leta mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi bavuga ko bizeye ko leta igiye gukura vuba mu nzira icyo kibazo mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta batanze kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yasabye batararonka agahembo kabo kwihangana amenyesha ko leta iriko irakosora ibitagenze neza mu gisata cy'ikawa kugira abatararonka agahembo kabashikire ni mu gihe n'inama nkuru y'umutekano yaraye itanze indwi zibiri gusa kugira amashyirahamwe yose atarahemba azobe yabikoze Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radiyo ijwi rya Amerika radiyo yanyu
Yo! kugenda gute
amasaha make imbere yuko Alice na Mwampiri bagira isanganya bavuye ibuvunyi
ari none yosake yagutayizana ngo ndayiteke
api indayitwara mu ntoki
nyamba wibaje ko tugenda ni modoka nzo ndaguhetse kuri moto uronye ninye nufata na sakamea
ndi yaranja ukate umenya
dada na masakamea nyugabashe none
mwe bitavyo mwomenya ni byanze
oya navyo twomenya nyene
seka niko gari ho sha twigende kuri mona kugiye
turagenda ntugiye kibazo uri kumwe na mwa
yo ene no kuri kwimana sezerage
tutara bare ruratanguye sekana none gahise cyane ubizi ngene ntwara moto
Agamaa.
Kwa nyita pilote international.
Wewe
kuzuonye naki jimoto jemwa. Duhaguruze tuduwa dushitsira usangi.
Naye moto yangu nayishipa. Agamaa. Agangira si moto ni ndege.
Ishani ndege gira hasi. Tuye mirasha.
Ekarika.
Ahubwo.
Sa?
Na utukomba duta. Tenumvumengo.
Nibiki kama.
Ndumengo sino tana suye kugerageza nkuvugana n'urya musaza watibera.
None gashamwampi. Ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye uko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye ngamuhenda henda purepure kirayobimbira. Nirega burya abantu bayatse bakavugana ubukeboke cyangwa igira icambiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Irega yise urya musaza watibera niwe wenyine asigaye mu cyango. Ngiye atabimbiye. Naunde nzoro nkambira ukuri.
Erega ndabyumva mwa. Kandi ndagutahura. Gusanye nurumva.
Hanyuma kandi nkubu bihitse na wagafata bimbiye bizoba bihitse. Nta kuri nzopa.
Chamwa, ndabyumva kutorohewe. Situko ara amaze kwizera cyane kujya musaza wazibira azoguha umuco. Ikaho nyene warabonye uko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze
none gasharise mpebe nagerageje ubu rero byose mpebe
oya suguhe bashamba suguhe none gashamwampi kuba kubwiye kujya musaza wazibera mu mutwe bitameze neza kubera ingorane yaciyemo mu ntambara yugisha kubwiye hoho uwo munya gute ko ari kuri
mugabo nipfyo
none waho nyene ntibavyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe Deka tugende tubandanye ducukura muri zijya dosiye twakuye muri ta civile peut-être hari naho nawe wukura mu mucu
urira moto twigire sha zaje ndavishinje no hava sanga no gutubura naturubuye
yo mwana katirinde mwana ndiye mwana
telefone yawe
yagiye kuri ta civile
oya
Felicia neza kugaramwa
Felicia neza sha
Wewe
uwa wibagire kuri ta civile gute kandi neje umujuru twariko turabaza dose twafoto
Uya
yiba Baba ho muri sakame
Seyo
Baba ho muri sakame hari ge usanga ari
Mana ndagusaje simbe na ifite Wa
neza
Koshe tenda
Sha hari uwe uwe ni wagira mari yaje zuhaburondera n'umugabo umujyamanye dakurahi Nani uko kwa rizi senga?
Tupakele.
Puna vjawe.
Nama ya kusatule.
Hemwe, ito chiyo mbilo kishikiri chukwe, mumu chumba guti. Hemwe, jewa kuganja, minumbu mengo. Hey. Karibu mhe. Eleko sande tukele dutangule.
Ego ugatangura inyama ntari.
Harabanya bugo bari bacikirije cyumviro cuko. Uyu munsi twobanza tukareka gatonya tujya muri mawanduwe. Kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe nabandi twaciyemo. None ubyumva gute gako he. Icyo cyumviro uragishigikiye.
Akira ngo ni bintu byumbyire. Babitereza ko giye ntokwegera mpuzi byumviro n'abanyabugo cyane. Mugabo ntacho ndapfa kumviriza
erega nubundi mhehe ntidutegereza guhuza icyumviro twese igikuru nuko umwe wese yokubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo
ntacho mhehe ndumva ejo muri kwatera intambwe reka rero tubanaye tuganira yego Ejya muno ijyore we wese yabafite icyo yifuza gushikiriza abandi. Ego, nora ndabona ko yahagurutse. Nora fata ijambo.
Asante, jambo tena.
mahoro mahoro
tata njewe numvise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye
nego
ngorane nyabaki
oya mushikora nyaba bajui
duhane jambo
ndio wenyewe wajui jewe ndifuvye sisi papa
kwa buni na papa wa ofisi
wapi yarafuye kera sasa papa yari mroze kavambe kapi ye mwenyewe ndio alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Vima.
Kishime kiwe, ulikuwa kishika fundi.
Sasa niwe yatanga imboga irusangi na mugereku.
Kishime kiwe.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tuka nkilize, kanda mungu, ala njambe.
Mune sikilize. Sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumsikia wivu. Batangura
kumuvira indigo. Umfishaka fundi.
Ngoya batwaye
Fareiro, cabo, peixe, cabo, e eu vou te dar um pouco
de bico. Não,
não, não,
abasuma bavuye hakujya rusangi baje kumwiba kwato bacha bamusa mu mazi akakumwe
bwa bundi nuko byake
papa akishakufa jewe na mama nabo tuvukana turishi mubaya sana baratirukanye mu nzu twari dupanze kubera na mara yo kuriha ration hakuna badogo yangu barae baishure sasa paka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri hatukujua hata verite hata moya twarindiriye ubutungane nitwabubonye
no twari tuzi ko bashikiwe n'ingorane nk'izo kubera abanyarusanga iwacu
sikia funderi nao papa abamwishe bavuye iwanyu ndabagiriza mwebwe apana vraiment si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe lakini sie tu tunataka ukweli tumanya ukuri abamushe papa bahanwe kugatwe kabo
mbebash baba ngo bari mu airport mukamenga gero byo sakira kacanye
ni jewe
Bas,
ndombura chuka inkateto kabisa.
Kiwati na loro shimwe. Urabone zombo kuri kurafisha ubusa. Fa muri bajya bakiseru ze tukwene karasi. Utufashe kugwanya rugamba ngo kwiganzura.
Kare kare kashari kare kesha. Mugabo, namwe mwari pa.
Usha, ubu ni byo shimwe. Eka, ibuka ho twahora. Kubara twirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi.
Marabe neza abakaro murabona ko atari kureje barabara ari kibupfu
ubivuze ko bizi nubone turacyari ko turabe nyine tunyasara neza
eh
rika nta gahe ngo baduhashye abaguma batwiruka
ni atana
natwe nta nibikoresho bikwiye dufise kuva mutama gita hunze cha ibintu biracumba gese no kubesha
urazi ko ari we yahora duho buryo none nagira muho mutama araje naza kubaraba abaga
wapi yabanje kwita mufura wangu
None we hoguti. Sanda kubyinyi.
Irusangi.
Mwandaje ope. Kare kare ka muhungu reka nubugesera. Mutama twarabandanje dukorana jara mpamije ku telefone.
Wewe. Bandanye ope kujya nyine.
Mugabo muhungu. Iraho ndiko. Begi ni mwara kasko nishwa anji. Mutama na oya liki njuri.
Mwa mungu nanti. Nonu shaka yere kane mamurume.
Eki ya natumba mugavo. Jewe natamu ya kuona ko ibi njia mugavari kata.
Aratuja namu.
Alita anje mishwa.
Danji kuti.
Danji.
Danji kuti.
Nonika mungu. Ngajewa kovi gira vini ya kuru kanigi posi jenzo gihungi ya ni.
Uwe kinjuru tu fatumo heto.
Mama.
Eh? Ungu mjari.
Eh.
Bala kuru manaka zikao.
Shaa. Ishamba nalari chie mwona. Narizi nishwa
zoba ambi haya kuitogo bazopu
mabaji ndaho
ndakuhiri ahatukubire yoko turinga aha imbe hiraru talakaza nama tongo tuwale dofisi changu wadza kutabu tuifuza kuwa mzacho aliku natoshi ndakubire turate kutuikunga no mgavo mnyama watu giti minare azo hadukura fuchane turataha kandi zotani zinzi lechina kukiri
ahubo jewe mbonu mengi yuri ya mgavo tuwale doku ya kutito ndirabu Kebuke tukarabane Wa muhungu Jewe ndabona kuturaje na Tuzo hava dusanga rikaraduhe ndango tutuwa kwa nilu mjangu wa barengero Kuumbe na wali kujirondele rinyungu ziyo Tukwariduku ya kuraba tukamubinyuma Mataradu tamurudu
Tumubinyuma
Tumubinyuma nyene tumubinyuma
Ale, sati yomu hindi.
Nama wenye kesesha. Wenye nini wiki kumengu sihuli. Kande kupacha getipa munama. Wakunumeze ukuno wewe. Wapi. Wapi. Hibi shoka. Hibi shoka. Hibi kibita shoka. Hibi shoka. Nani kabika pinu. Nura ya fuzi. So shora kuwa hivyo. Mbebasha mwewe. Nuhone ya libyari kutenda. Akabichu inu marikia. Kule papa wewe. Ika kufina. Shaa. Yene, chumba kuri. Ii, fonde, ya kukie. Ohoho, kumba rotubi. Rotubi? Nonu kumba, umuhile kumu hiyari hobo wabara wenzere nyero. Fonde, jewivyo na kutze numba muhira. Takura hii, nibindi. Mkabo, siwewe nyen? Noneka fonde, wewe. Hafyo ziko tukwa kutze watu. Ila kwa huka na maya uko. Mbahola waza kutera kumwehi wachi usangi mwakiru mkato zaka chindabishi na vano eko nabini kyo nahora nuhumfa 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 ya fuzi umfa kyo wakyo kuti ali hamwe vyo wali vyo hoho funde vyo ose vyo chavichanga na hewe kamo kamo wikiko tuko chato fati chito kane kiki kamo kamo wacha we hafuko chio janga vya kenge wa mungu kuti Tuzo haba nusanga waba tama Bacho Bala duweshe Mleko Kote Neta na neta tuzo usanga kaisa kiti hawaye Hamukarele Hakati haba nusangi Haba nyabuko Haba nyamukereko Bati igeze baka tugiru kukari Mleko Hewe Kwa wala tuweshe leero Bila shobo kaa Kwa wala tuweshe Hauku tugira nezo Ukwizu mja hagenze Goto menyukuri Bagu mnyekusa batu ugani Zamkwako Batu umbisha Kwa ngora ndezo zawa ye amukarele Ngo zatewe na banyabuko Yeko Kano kamba wache mpuna Ndeo na uratangu
Ina lenze kona we Ya huye ngora na ngaze Ina
chari kusimu
We mana ya Kabuni na wenye Yara tunu ya kumotimu
Ndeo na ututangu la pijabiru
Oya
Fondi
Kamba ba
ya tumbe ukubati ba tumuje ukira ngo niwe abaye wenyine
shama
fenda kusatsi twenge twara babaye he abanye bugo twenge takiri ba dukoreje
nico gituma rero
bijya no
se tusabi kanirije cyari bika kutubera cinkwa go tugatahura ko bwa bundi amabi yabaye ha mu kare yadukoze ko twese abanye bugo n'abanyarusange kanda mabi yose uko yagiye arakurikira tubira te neza tubusanga twese tubifise mu ruhara
amakuru rero nibiganiro cyacu bafite ku isahani bigarukiye kuri Radio Juvida America tubone yakanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yafashije kugeranya ibiganiro twari twafitiye muri uyu mwanya uhagarikiye ibi biganiro ni Eddie Gwema kuri mikomari 18 FD Niyongabo tumwakoze rero kudutega amatwi tukaba tubandanya kubasaba gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.